ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
Não é admissível que um ser humano a quem Allah concedeu o livro e a sabedoria e a profecia diga em seguida aos homens: sede meus adoradores em vez de Allah, mas que diga: sede mestres devotos por haverdes ensinado o livro e o haverdes estudado,